Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Ndryshimet në TVSH sjellin efekte negative për qytetarët, thonë njohësit e fushës. Ndryshimi i çmimeve në për dyqanet cilësohet mashtrim nga konsumatorët. Marrëdhëniet Rusi-SBA faktur kyç për stabilitet, thot Vladimir Putin. Greqia në prag të referendumit të së dielës. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nocionet fundament dhe fundamentalizëm religios jo rallë keq kuptohen, vlerësojnë përfaqësuesit e tri bashkësive fetare në Kosovë. Në rubrikën tonë të përjafshme Fokus, ata vlerësojnë se këto nocione në shumë raste përdoren në konotacionin negativ, ndërkohë që pikpamjet janë të ndryshme lidhur me këtë gjë. Ekspertët e sociologjisë së religionit shpjegojnë se si kanë marrë konotacionin negativ këto nocione dhe si në mjaft raste përdoren gabimisht. Vjen materiali i përgatitur nga korespondenti Bekim Bislimi.
Përdorimi nocioneve të caktuara në diskursin përmes të cilit e referohet për individ apo grupe të përkatësive të caktuara religjioze, jo rallë ngjallin hutitë kata individ apo grupe dhe kjo më pas degeneron në keqkuptimin e vet atyre nocioneve, vlerësojnë përfaqësuesit e bashkësive fetare më të mëdha në Kosovë, si dhe ekspertët që studiojnë sjelljet religjioze në Kosovë. Një rast i tillë sipas tyre ka të bëjë dhe me nocionet fundament fetar dhe fundamentalizëm fetar, jo rallë sipas tyre në diskursin publik nocionet e tilla ngatërrohen, ashtu sikur se edhe kuptimi i tyre. Profesori Ismail Hasani, ekspert në fushën e sociologjisë së religjionit, vlerëson se fundamentet e të gjitha besimeve monoteiste janë parime bazë të cilat u ofrojnë besimtarve vlerat e etikës njerëzore.
Gjitha religionet botërore abrahamike kanë për synim poqen, mirësinë, mirëqenien, sjelljen e kulturuar, sjellën e devotshme, përcaktimin për besimin e caktuar, vlerësimin e dhe respektimin e vlerave fundamentale të moralit njerëzor, respektimin e vlerave fundamentale fetare që në një mënyrë të gjitha ato janë vlera fundamentale të etikës njerëzore.
Në anën tjetër, drejtuesit e bashkësive fetare më të mëdha në Kosovë vlerësojnë se nocionet e fundament dhe fundamentalizëm me kalimin e kohës kanë devijuar në ndërlidhjen e tyre. Nocioni fundamentalizëm apo fundamentalist, sipas tyre tashmë përdoret në konotacionin negativ dhe u referohet individëve apo grupeve fetare që përmes sjelljeve ekstreme dhe radikale imponojnë bazat e fesë së tyre. Përfaqësuesi i Bashkësisë Islame të Kosovës Sabri Bajgora, kryeimam i Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin e tij lidhur me këto nocione.
Fjala fundament do thotë bazë, kthim në bazë, po ashtu edhe fundamentalizëm, kuptimin parsor e ka që njerëzit të kthehen në bazat reale dhe të mërkëllët të fesë, pavarësisht se cila thjesht ajo islame apo krishtere apo hebreje. Mirë po, me kalimin e kohës, ata njerëz që janë përkushtuar fesë në mënyrë shumë strikte, janë parë nga të tjerë sikurse pengesë apo si njerëz që mund të jenë të dhunshëm, e që në fakt nuk janë, se do ta respektosh fenë tënde në mënyrë strikte, nuk do të thosh që ti jesh i dhunshëm ndaj të tjerëve.
Mendim të përafërt ka edhe përfaqësuesi i Kishës Katolike në Kosovë Don Shanzefi, kancelari peshkvor i Kosovës. Sipas tij, besimtarët katolikë përmbajnë bazave të këtij besimi duke besuar në një Zot, shkrimin e shenjtë beslidhje e re, si dhe doktrinën se si duhet të sillen të krishterët katolik. Por sipas tij, fundamenti i besimit tashmë si nocion jo rall shikohet me keq kuptim.
Lidhur me çështjen e fundamentit, padyshim se sot në aspektin terminologjik të fjalës, mirët në kuptimin tjetër, shpeshere njerëzit që janë të ngarkuar në kuptimin e ekstremizmit, kështu që në Kishën Katolike, do të thonë kemi për fundament, do të thotë normat e moralit, kemi për fundament, do të thotë kodin krishtar dhe kështu, në radhë. Dhe sidomos do të thotë në të kristene kemi edhe traditën, do të thonë kishës 2000 dhe mrenda soazave të kishës katolike ne edhe sillemi.
Përfaqësuesi i kishës ortodokse serbe në Kosovë, Igumeni Sava Janjić, thotë për Radio në Evropa e Lirë se të gjithë ne jetojmë në kohën kur terminologjia po ndryshon. Disa nocione sipas tij e kanë ndryshuar kuptimin fillestar dhe njerëzit nuk i duan si të tilla.
Në izëse natin sotë konfuzio, jer në primer ljudi određeni smatraju da vraćanje osnovama svoje vere nije negativna stvar.
Në një mënyrë të caktuar ato krijojnë konfuzion sepse njerëz të caktuar konsiderojnë se kthimi në bazën e besimit të tyre nuk është gjë e keqe, por problemi është atëherë kur e interpretojnë gabimisht. Fundamentalizëm është edhe tradicionaliteti. Te ne tradicionalizmi nuk është nocion negativ. Un jam tradicionalist, por nuk jam konservativ, tha Igumeni Sava Janjić. Në anën tjetër profesor Hasani shpjegon mënyrën se si fundamentalizmi ka marrë konotacione negativ si shprehje. Sipas tij, në të gjitha rastet kur nocioneve bazë u pështohet prapashtesa izëm, ato shndrohen pejorativa dhe marrin konotacionin negativ. Profesor Hasani thot se në rastin konkret kur individ apo grupe të caktuara thirrën në fundamentin e një religjioni, ndërkohë që e keqpërdorin atë dhe dalin jashtë atij fundamenti për të arritur qëllimet e caktuara karshi individeve apo grupeve të religjioneve tjera, atëherë atyre ju referohet nocioni fundamentalist.
Nuk i përmbahet fundamentit, është fundamentalist dhe izma e qon te degenerimi i fundamentit. Do më thonë, çdo izëm përdoret në mënyrë pejorative, përkatësisht në mënyrë të skajshme për ta mohuar tjetrën.
Por sipas kryeimamit të Kosovës Bajgora, njerëzit që nuk respektojnë bazën fetare nuk janë as fetar të mirë. Të tillët, si thot ai, keq kuptojnë dhe keq përdorin normat fetare dhe më pas nga gjithë kjo burojnë ekstremizmat dhe radikalizmat fetar.
Unë mendoj se fjala fundamentalizëm duhet të hiqet përfundimisht nga terminologjia e cila paraqet njerëzit që janë ekstremistë fetar. Është mirë që të sqarohet njerëzve se ky term nuk nënkupton gjithsesi edhe të jesh ekstremist. Dhe njerëzit që janë të prirur për të qenë ekstrem, ata edhe janë të dhunshëm ndaj të tjerëve.
Edhe Don Shanzefi vlerëson se ti drejtohesh dikujt me cilësimin fundamentalist është mjaft konfuze.
Sigurisht se nuk është letë në mjerë të thuhet e vërteta, nëse dhe të drejtohet një njërë të temi që është fundamentalist. Nëse mirët në aspektin të ngushtë e këndohet strikt normave kishtare dhe respekton tjetën, atëherë nuk duhet që të drejtohet në të kuptimin negativ të fjalës.
Edhe Igumeni Sava Janjić pajtohet me dy kolegët e tij.
Ja, više bih koristio reč verski fanatizëm ili verski ekstremizëm, në primer.
Unë më parë do të përdorja fjalën fanatizëm fetar apo ekstremizëm fetar. Është shumë e rëndësishme që liderët fetar ta sqarojnë se kthimi në bazën e besimit nuk do të thotë edhe keq përdorimin e atij besimi, tha Igumeni Janjić. Ndryshe profesor Hasani vlerëson se në secilin religjion ekziston fundamentalizmi, por krejtësisht varet se si shikohet ai.
Nëse i themi për shembull një predikusi normal, ta zëm një hoxhë ose një prift ose një perlati, i drejtohemi me termin fundamentalist, kjo do thotë se ati i bojmë nder, dhe më thonë, ai i qaset religionit në mënyrë fundamentaliste, mi parimet e analizës thell dhe gjithanshme dogmes fetare. Ndërkohë që njerëzit të cilët janë adhurus të fes, që kanë dijet limituarat të fes, por që përpiqen që fetarizmin e vetë ta shpërfaqin me dukjen e jashtme, me mënyrën e veshjes, mënyrën e ndryshimit të ritualeve të ndryshme fetare, atëherë situata ndryshon krejtësisht.
Profesor Hasani ka shtuar se ka autor të ndryshëm që janë qasur dallimeve të nocioneve fundament, fundamentale dhe fundamentalizëm. Sipas tij ka pasur mendime se ka sinonimi ndërmjet asaj që predikuesit e ndryshëm me qëllim të ngulitjes së religjionit dhe dominimit të religjionit të vet pretendojnë që çdo qas i lidhur me religionin ka konotacionin fundamentalist, por siç ka thënë ai, ka edhe mendime që nocionin fundamentalizëm përpiqen ta identifikojnë me ekstremet ideologjike dhe politike të islamit ose të ndonjë religjioni tjetër. Profesor Hasani vlerëson se të dy rastet janë të gabuara kur përdoren nocionet fundament dhe fundamentalizëm, qoftë atëherë kur sinonimohen ato, qoftë atëherë kur ndahen dhe nocionin fundamentalizëm e përdorin me qëllim të denigrimit të një religjioni të caktuar. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Infektologët në Kosovë thonë se këtë vit ka pasur raste të shtuara të qytetarëve që kanë kërkuar ndihmë nga kafshimi i gjarpërimve. Drejtori klinikës infektive ka për të ditur se ndonë se janë trajtuar 14 raste, asnjëri nga ata nuk ka përfunduar me fatalitet. Ndryshe Kosova njihet edhe si zonë endemike nga ethet hemoragjike Krime Kongo. Raporti Ariana Kasapollit.
Përveç pickimit nga rishrat, këtë vit veç mas banorët e vendeve rurale, po rezikohen edhe nga gjarprind. Dy muaj të fundit në klinikën infektive në qendrën Klinikë Universitare të Kosovës, nga kafshimi i gjarprit kanë kërkuar ndihmë 14 persona. Hamdi Ramadani, drejtori klinikës infektive, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pacientët të cilët kanë kërkuar ndihmë janë nga zonat të ndryshme të Kosovës, kryesisht nga vende rurale.
Për momentin në klinikë e kemi një të quajmë smundshmëri apo invazion me smundjen e kafshimit me gjak ose elmimeve në gjak të një. Dikon numri të smundjeve sile dikon rreth 14 në këtë sezon, do të fjala për këta dy muajt e fundit në klinikë dikon don rreth 14 raste është rrit ose të mjekuar në klinikën tonë. Gjendja e smundjeve ka qenë mirë dhe për momentin ne nuk e kemi asnjë të shtrirë sepse të gjithë janë trajtuar, janë kurrë, kanë dalë në gjendje të mirë, të kënaqshme shëndetësore në shtëpi.
Zoti Ramadani thekson se komuna e Kaçanikut prin me numër të personave që janë kafshuar nga gjarprind.
Regionet janë të ndryshme nga Kosova. Kemi nga Kaçaniku, për shembull, Malisheva, nga Podujeva, këtë këtu në fshatra. Pastaj kemi nga po ashtu nga Ferizaj, prap nga Drenosi, e kështu me radhë. Kaçaniku prin në masë të shumtë të shtrirë.
Ndryshe Kosova prej vitesh po ballafaqohet edhe me problemin mjedisor me pickimin e rishrave dhe ethët hemoragjike, ku sipas profesionistëve shëndetësor tashmë kjo është bërë një problem kronik. Në zonat e identifikuara endemike me rishra janë Malisheva, Rahoveci, Suareka dhe Klina. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik nëpërmjet Ministrisë së Shëndetësisë bashkë me grupin ndërministror, ku futet edhe Ministria e Bujqësisë, Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Mjedisit, ka disa vite që po zbatojnë planin operacional për parandalimin e sëmundjes së ethëve hemoragjike. Si rezultat, vitin e kaluar nuk ka pasur vdekje të personave nga ethët hemoragjike Krime Kongo. Ndryshe, nga këto ethe vetëm gjatë vitit 2013 kanë vdekur 11 persona dhe janë pickuar nga rishrat 5200 qytetar. Ndërkaq Malisheva prin me numrin e personave që janë pickuar nga rishrat dhe prekur me ethe hemoragjike ndër vite. Drejtori Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare në Malishev, Besim Zokaj, ka bërë të ditur se është bërë spërkatja në Malishev dhe vazhdimisht organizohen fushata vetëdijsuese se si të mbrohen nga rishrat.
Kjo është një strategji e cila është përpiluar prej Këshillit Ndërministror, e cila është duke u zbatuar edhe në shtete tjera jashtë Kosovës, për shembull Turqi. Është një eksperiencë nga Turqia që ka ardhur se repelimi i kafshëve në çdo 25 vjet në çdo sabah 4 herë në vit, bashkë me masa tjera randaluese së bashku sigurisht se paraqesin një efekt pozitiv kundër kësaj smundje.
Ndërkaq sa i përket personave të kafshuar nga gjarpri, në klinikën infektive thonë se janë të pajisur me terapinë nevojshme për mjekim.
Për këtë që ne kemi shumë mirë të përgatitur edhe stafin këtu menaxherial dhe profesional, edhe e kemi posedur me terapi mendoj specifike serumale dhe me antibiotikët, si dhe me terapin ju thash tjetër. Dhe ne gjithë i kemi trajtuar në një gjendje të mirë, përkundër që në dy raste dashtë me u bo edhe një ndërhyrje vogël që qujmë nëse një kontrol kirurgikale e mjekëve përkatë.
Ka theksuar zoti Ramadani, sidoqoftë kafshimi nga gjarpri mund të kaloj në sëmundje që njëhet si mjaft serioze. Sipas studimeve botërore, rreth 2% të sëmurve mund të përfundojnë me fatalitet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Konsumi për kok banori në Kosovë sipas shifrave zyrtare arrin vlerën në 1386 euro në vit apo 115 euro në muaj, kurse pagat në sektorin publik kapin shifrën 429 euro, kurse në atë privat 349 euro. Lidhur me këtë, qytetarët theksojnë se çmimet e konsumit janë shumë të larta krahasuar me pagat në dy sektorët. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Paga mesatare në administratën shtetërore në Kosovë arrin 429 euro, në sektorin privat 349, derisa konsumi për ekonomi familjare në vit llogaritet të jetë 7611 euro, kurse për kokë banorin 1386 euro ose 115 euro në muaj. Të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës për vitin 2014 tregojnë se ka rënje të konsumit për kokë banore dhe ekonomive familjare, përderisa ka rritje të konsumi përgjithshëm. Sa i përket konsumit ekonomive familjare, 5 kategoritë kryesore përbëjnë ushqimi dhe pjetë alkolike me 3.366 euro ose 24% në vetë, pasuar nga banimi, transporti, veshmbathja, si dhe alkooli dhe duhani. Se konsumatorët po përballen me ngritje të vazhdueshme të çmimeve të konsumit dhe me ulje të standardit jetësor, thonë disa qytetarë në Prishtinë. Sipas tyre, çmimet janë të papërballueshme krahasuar me pagën mujore në Kosovë. Blerta, një qytetare nga Prishtina, cila ka përfunduar fakultetin ekonomik dhe është e papunë, thotë se çmimet janë jashtëzakonisht e larta kurse shporta e konsumit nuk i ka të gjitha produktet e nevojshme për jetë.
Jetesa është bërë mjaft e vështirë, në përgjithësi ushqimi është shumë i shtrejtë krahasuar me vende tjera dhe me standardin me cilin jetojmë na. Rrogat cilat janë si në institucionet publike, po ashtu edhe sektorin privat, jeta është mjaft e vështirë. Çmimet janë të ndryshme në treg dhe shumë herë duhet me hulumtu tregun, marketet për me gjetë diçka më të përshtatshme për me marrë ushqimet ato të cilat i konsumojmë.
Ndryshe në raportin e ASK-s, thuhet se pak më shumë se gjysma e ekonomive familjare në Kosovë gjatë vitit kaluar kanë deklaruar se nuk kanë qenë në gjendje të përballojnë një shpenzim të papritur prej 500 eurosh përmes burimeve vetanake. Një qytetar tjetër mbi të 50-tat, Shaqir Demiri, me profesion inxhinier, thotë se paga që merr nuk mjafton për përmbushjen e nevojave familjare. Demiri thotë se çmimet e produkteve ushqimore janë shumë të shtrenjta.
Me çmime shumë astronomike. Ma çfarë bën, nuk diun se janë ulë. Kur gjë. Një artikull e ka ulë 3-4 ka shtuar dhe çështë. Domethënë që është çmime që janë paprekshme.
Me shumë se gjysma ekonomive familjare në Kosovë në vitin 2014 nuk kanë qenë në gjendje të përballojnë të ushqyerit çdo të dytë në ditë shuajtën me mish, pula, peshqi apo ushqim vegetarian. Ndërkësh në sistemin e arsimit punon Begjet Ibrahimi, i cili thotë se me pagën që merr nuk arrin të paguaj për çdo muaj faturat e shërbimeve komunale.
Çdo vjet po shkon më keq e më keq, çdo vjet. Çdo vjet është ka më mëdha papunësi.
Se ekonomitë familjare shpesh nuk janë në gjendje të paguajnë në kohë pagesa siç janë qiraja, kredit, tatimet, shpenzimet komunale, faturat, mirëmbajtjet e rregullta, thuhet edhe në raportin e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Gjatë vitit të 2013, 44% e ekonomive familjare dyherë ose më shumë nuk kanë mundur të përballojnë pagesat, ndërsa në vitin 2014 është vërejtur një rënje prej 2%. Po ashtu në vitin e kaluar, 72% ekonomive familjare nuk kanë qenë në gjendje të përballojnë një pushim vjetor, një javor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Një paku e re fiskale cila pritet të hyjë në fuqi në Kosovë, po kritikohet nga njohësit e fushës së ekonomisë. Në analizat e bëra rreth kësaj paku thuhet se çmimet e konsumit do të pësojnë rritje. Për më shumë mollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Reformat fiskale të cilat pritet të miratohen së shpejti nga kuvendi i Kosovës, sipas disa analizave të bëra nga përfaqësues të organizatave që merren me çështje ekonomike, nuk do të kenë efekt pozitiv për qytetarin e Kosovës dhe bizneset. Një efekt pozitiv nga këto reforma pritet të ketë buxheti i shtetit të Kosovës. Në një analizë të bërë nga Instituti për Hulumtime të Avancuara Efektet Ekonomike dhe Buxhetore të Reformave Fiskale 2015, thuhet se ndryshimet që do t'i pësoj tatimi mbi vlerën e shtuar pritet të sjellë rritje të çmimeve në shportën e konsumatorit. Hulumtuesi kësaj analize nga Instituti GAB Berat Faqi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se të gjitha këto reforma fiskale po bëhen për të rritur të hyrat në nivel vendi, duke dëmtuar kështu qytetarin.
Ndryshimet më të mëdha do të ndodhin te ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar. Çka do të ndodhë është se për shumicën e produkteve TVSH do të ngritet nga 16 në 18%, dhe në bazë të motivit tona, duke i mbajtur të faktorë të tjerë të izoluar, kemi pasur që rritja e TVSH-s nga 16 në 18% do të sjellë ngritje të kostos së jetës qytetarëve, do të thotë në shportën e konsumatorit diku do të rriten çmimet për rreth 1% në total.
Në këtë analizë të Institutit GAP theksohet se buka si produkt që përbën rreth 2.75% të shportës së konsumatorit, pritet të lirohet për 2 cent, disa produkte do të lirohen deri në 17 cent, ndërsa energjia do të lirohet për 0.5 cent kWh. Por në anën tjetër, thuhet në këtë analizë, disa produkte të tjera, si që janë mishi, patatët, domatët, pritet të shtrejnë tonë në mesatare për 9 cent për kilogram. Derisa derivatet e naftës, të cilat përbëjnë rreth 3% të shportës së konsumatorit, do të rriten për rreth 2 cent litri. Berat tha që ulumtues i lartë në institutin GAP, thosë është shumë i vogël numri produkteve që do të lirohen, ndërko që është numri shumë i madhi produkteve që do të shtrejntohen. Për këtë, thot, ai kanë kërkuar ndryshim të këti ligji.
Ndryshim tjetër që kemi kërkuar nga këtë ligji është që tatimi i ullur në produktet 8% të ullet më tutje të bët në 5% dhe një kësisht të zgjerohet lista e produkteve të cilat përfitojnë nga kjo zbritje e tatimi mbi vlerën e shtuar.
Qeveria e Kosovës ka dërguar në kuvend një ligj i cili parashev reforma fiskale, në veçanti reforma në tatimi mbi vlerën e shtuar. Ky ligj është thënë se do të hyjë në fuqi në korrikt të këtij viti, por që ende nuk është miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Autoritetet në Kosovë kishin deklaruar se këto reforma fiskale do të ndihmojnë qytetarët dhe në përgjithësi bizneseve do të jo lehtësojnë zhvillimin. Për reformat fiskale, të cilat pritet të ndryshojnë në miratimin e ligjit, kanë dhënë vërejtje dhe përfaqësues të investitorëve evropian. Në një intervistë dhënë për Radion Evropa e Lirë, drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian, Shpend Balia, kishte theksuar që një rritje tatimin mbi vlerën e shtuar prej 17% në 18% dhe një zbritje të VSH-s për disa produkte bazë në 8% nuk krijon kushte të favorshme për bizneset.
Prandaj politika duhet të jenë politika fiskale të jenë stimuluese në kuptimin e ta nxitim prodhimin, ta nxitim zhvillimin e këtyre kompanive dhe ato pastaj do të paguajnë tatim në të ardhurat e tyre. Por mos të tatojmë fillimisht ku ata kanë kostot mëdha të investimit dhe ne mos t'ia lehtësojmë lëndën e parë, mos t'ia lehtësojmë mundësinë e trajnimit stafit, mos t'ia lehtësojmë shumë gjëra të ndryshme.
Tatimi mbi vlerën e shtuar është tatim që i ngarkohet konsumatorit në mallra dhe shërbime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, para se të vazhdojmë me materiale të tjera, ju kujtoj se në faqen tonë internet evropaelir.org mund të gjeni lajme, video dhe fotogaleri të ndryshme. Ju kujtoj se radioja jonë ka llogaritë saj në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me informacionet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Ndërka që misionin e vazhdojmë me një material nga Macedonia, ku qeveria atje ka marrë vendim që të ndërpres reklamimin e punës së saj në media. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Maqedonisë ka marrë vendim për vendosjen e moratoriumit për të gjitha fushatat komerciale të cilat realizoheshin në mediat elektronike dhe billboardet. Kjo masë është e përkohshme dhe nuk përfshin fushatat publike pa pagesë dhe e njëjta do të jetë në fuqi deri në përcaktimin e kritereve për ndarjen e mjeteve buxhetore. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jajaga.
Petrica Raqini nga Instituti i Medjave në Maqedoni konsideron se vendimi i qeverisë për ndërprerjen e financimit të fushatave qeveritare në media të caktuara do të ketë impakt të drejtpërdrejtë në punën e medjave proqeveritare.
Kjo do të sjellë problem për mediat, për shkak se ato u mësuan jo të jetojnë nga tregu mediatik, por të jetojnë nga paratë e shtetit, në të vërtetë nga paratë e qytetarëve. Kjo zhvilloi një treg virtuel mediatik në të cilin keni shumë lojtarë, a ka pak publik. Ne duhet i kthehemi postulateve të demokracisë dhe të ekonomisë së tregut. Sigurisht që kjo do të sjellë mbylljeje të shumë mediave jo profesionistë. Mirë po ne duhet të dalim nga skema ku mediat jetojnë jo në kurisë të asaj që e prodhojnë, por në kurisë të favoreve dhe të hollave të dikujt tjetër.
Tekson Petrica Raqini nga Instituti i Medjave në Maqedoni. Gjersa Petar Arsovski, komunikolog, thotë se moratoriumi për reklamat e qeverisë ka për qëllim që qeveria aktuale të krijojë përshtypje para komunitetit ndërkombëtar se po përmbush një pjesë të kritereve të përcaktuara nga Komisioni Evropian. Vendosja e moratoriumit për reklamat e qeverisë paraprakisht po u reformuar sistemi distribuimit të shpërndarjes së mjeteve, të cilat qeveria i ka të planifikuara për fushatet të ndryshme, nuk do sjell asnjë rezultat, sepse nuk mjafton që në kohë të caktuar të ndërpritet funksionimi i atij sistemi, pa u bërë reforma thelbësore, thekson Petar Arsovski, komunikolog. Nga ana tjetër, Snezhana Tërpçevska, eksperte në lëmin e medjave, thosë se me rëndësitë veçantës që kjo dispozit të jetësohet në praktik në tërsi dhe jo të mbetet vetëm në letër.
Problemote, shto se të ova se odviva masivno i masovno so pari od buxhet.
Problemi qëndron atë se fushatat mediatike bëhen me para të buxhetit. Sipas mjeve, pjesa më e madhe e tenderimit gjatë fushatave mediatike nuk është në rregull. Përkatësisht, e tërë procedura nuk është transparente. Duhet të jemi të vetëdijshëm se gjithmonë kur shpenzohen shuma të mëdha parash nga arka e shtetit, ekziston rrezik që më pas shteti të ushtrojë ndikim dhe mediave të cilat u ka shpërndar mjete. Thekson Snezhana Tërpçevska, ekspertë në lëmin e medjave. Por ministri i shoqërisë informative Ivo Ivanovski në kuadër të debatit të organizuar nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë, vendimi për vënien në moratorium të fushatave komerciale në televizione, radio apo billboarde, thotë se ky vendim paraqet një gest të vullnetit të mirë.
Vlada e Republikës së Maqedonisë, kako gest në dobra volja, donese odluka vremeno da se postavi moratorium na site komercialni promoci.
Qeveria e Republikës së Maqedonisë si gest të vullnetit të mirë ka marrë vendim që përkohësisht të vendos moratorium për të gjitha fushatat komerciale. Pra me këtë vendim, të gjitha institucionet shtetërore duhet u japin fund reklamimeve të ndryshme në mediat komerciale, është shprehur ministri i shoqërisë informative në Maqedoni Ivo Ivanovski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës festojnë sot 239 vjetorin e pavarësisë nga Britania me parakalime fishekzjare e koncerte. Deklarata e pavarësisë e shpallur 239 vjet më parë ishte hartuar nga 32 veçari Thomas Jefferson, i cili më vonë u bë president i Shteteve të Bashkuara. Presidenti Rus Vladimir Putin thot se marrëdhëniet midis Moskës dhe Washingtonit janë të dobishme për të siguruar stabilitet ndërkombëtar. Në urimin e tij të ruar, presidentit Barack Obama për nder të përvjetorit të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara, Putin i tha se marrëdhëniet janë faktor kyç për të siguruar stabilitet dhe siguri në botë, pavarësisht dallimeve në mes të dy vendeve. Ai ka shtuar se të dyja vendet duhet të zhvillojnë dialog që ka përpas barazinë dhe respektin për interesat e secilit shtet. Ministri grek i financave Yanis Varoufakis ka akuzuar kreditorën ndërkombëtar për terrorizëm vetëm një ditë para se grekët të votojnë nëse duhet apo jo që Greqia të qëndrojë në eurozonë. Varoufakis ka thënë se kreditorët, ku përfshihet edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, ka detyruar Greqinë që të mbyll bankat dhe të mbjell frikë tek njerëzit, dhe sipas tij ky fenomen quhet terrorizëm. Kreditorët ndërkombëtar kanë kërkuar nga Greqia reforma, siç janë rritja e taksave dhe shkurtimin e shpenzimeve të mirëqenies si kusht për të zhbllokuar fondet e ndihmës. Fushata për referendumin, i cili do të mbahet më peskorik, ka përfunduar sot. Votuesit do të vendosin nëse do të pranojnë reformat e kreditorëve apo vendit të dalë nga eurozona. Kryeministri grek Alexis Tsipras përpara 30.000 mbështetësve të votës kundër pranimit të reformave, të cilët ishin mbledhur para parlamentit grek, ka thënë se kjo nuk është një protest, është një fest e tejkalimit të frikës dhe shantazhit. Ish kryeministri i Ukrainës Julia Timoshenko ka thënë se shpërthimi që ka ndodhur në zyret e partisë së saj në qytetin Sumi ka qenë i motivuar politikisht. Timoshenko ka thënë se prapa këtij sulmi terrorist qëndrojnë arsyet politike. Shpërthimi në zyrat e partisë ka shkaktuar dëme materiale, por nuk ka pasur dëme në njerëz. Dy turistë çek janë gjetur të vrarë në veri të Shqipërisë, përkatësisht në rrugën që lidh Shkodrën me zonën e Thetit. Trupat e tyre janë gjetur në makinën me të cilën pothuajse në një gremin rreth 15 metra poshtë rrugës. Policia po punon në ndriçimin e rrethanave të vrasjes, e cila besohet të ketë ndodhur mbrëmjen e së premtës. Besohet se turistëve çek ju është ngritur një pritë me qëllim të grabitjes së tyre. Në gusht të vitit 2001, 3 rinj çek u zhdukën në veri të Shqipërisë dhe edhe më tej nuk dihet asgjë për fatin e tyre. Organizata për trashëgimi kulturore e kombeve të bashkuara dënoi shkatrimin në statujave në qytetin antik sirian të Palmiras nga militantët e shtetit islamik. Grupi militant ka njoftuar se ka shkatruar 6 pjesë arkeologjike të cilat i ka konfiskuar nga trafikantët. Ata kanë publikuar fotografi ku shihen militantët duke thyer buste të cilat fanatikët fetar i shohin si idhuj. Shkatrimi këtyre statujave reflekton brutalitetin dhe ignorancën e grupit ekstremist dhe është mos respekt për kulturën siriane, ka thënë drejtoresha e përgjithshme UNESCO-s Irina Bokova. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Realizuesi i këtij emisioni Majer Elshani dhe unë Mimoza Sadiku ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.